Dobré poledne, dámy a pánové. Vítám vás znovu ve velkém sále konferenčního centra Aldis. Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě máme za sebou takový ten velký úvod a teď už se budeme v jednotlivých sekcích věnovat jednotlivým tématům a jednotlivým agendám. My jsme tady ve velkém sále, kde teď od 12 hodin zhruba tak na časové ploše 45 minut se budeme bavit o digitálních službách. Těmi hlavními vystupujícími bude Ivan Bartoš, předseda patřičného výboru, vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla a Zdeněk Zajíček z ICT Unie. Jestli tedy můžeme začít, pánové jsou připraveni, tak já poprosím pana předsedu Bartoše o úvodní slovo.
Dobrý den, jsme tady tři, kteří už seděli na tom předcházejícím bloku té, řekněme, kavárny, i když slovo kavárna dneska nabývá různých rozměrů, tak já nevím, jestli IT kavárna nebo digitalizační kavárna. Každopádně já bych vás teď chtěl přivítat na prvním ze tří takových specifických bloků, který jsme připravili pro účely této konference a proč myslím specifických. Já bych chtěl jednak poděkovat všem členům, kteří se účastní různých aktivit pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj a kteří vždy zástupce výboru bude v nějaké té aktivitě, v nějakém tom panelu, který bude dnes probíhat a ty panely budou tři. My jsme je seřadili i tak, jak si myslíme, že dávají logický smysl a ten první panel, který tady zahájíme s panem Zajíčkem a s panem Dzurillou, je ten panel, který se týká toho zlomového zákona, o kterým zde mluvil i premiér, o kterým zde mluvil ministr Hamáček, práva na digitální službu. A jsou zde zástupci stakeholderů, ale mohli by tady být právníci, tamhle pan František Korbel, někde tady sedí pan Michal Bláha, můžete potkat náměstky ministerstva vnitra, buď to na kávě nebo na jiné přednášce tady, takže skutečně vždycky, když v té sněmovně se něco připravuje a má to mít smysl, tak to zapojení těch lidí, kteří buď to jsou z komerčního sektoru nebo jsou z oblasti legislativy, je žádoucí a to se nám na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj daří. Takže první ten blok bude právo občana na digitální službu. Já pak krátce k němu něco řeknu, ale určitě už jste o něm poslední rok častokrát slyšeli. Druhý blok bude právě ta možnost, a dokonce kvůli tomu přijela televize, my si myslíme, že to je kvůli tomu pracovnímu názvu projektu Sonja, že to je takový hezký jako Sonja, tak je to využití těch bankovních identit do budoucna jako možnost identifikace pro komunikaci se státem v rámci těch digitalizovaných služeb a pak je ta věc, která každého tady trápí a neustále to plní stránky novin a televizní vysílání a to je to, jak se v Čechách cokoliv strašně problematicky a pomalu staví a to je ta digitalizace vůbec toho celého stavebního procesu. To bude ten třetí blok. V bloku Sonja je paní poslankyně Bára Kořanová, to je za ANO a potom v té části poslední bude vystupovat pan Kupka za ODS, taktéž člen výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A já jsem velmi rád, že tady máme teda dva důležité hosty, pana Zajíčka a pana Dzurillu. A já bych jenom řekl něco k historii toho zákona, který možná jste zaznamenali už před rokem, se mu říkalo nějaká digitální ústava. Ono to zas není tak úplně pravda a taky není úplně pravda, že jeho příprava byla nějaká sluníčková. A když vidíme, tak tady vystupovala v předchozím bloku řada lidí, tak politika má jeden takový nešvar, který se nám třeba v tomhletom případě, já si myslím, podařilo dobře odbourat a nějakým způsobem ho tak trochu zastřít. Ono to není ani tak osobní ego, ale je to politické ego. Kdo za to ve finále bude mít ten kredit? Kdo vlastně to vymyslel, kdo vlastně to zrealizoval. A každý si cítí, že on by to měl prezentovat, i když si třeba není jistý, jestli ta jeho role je taková, ale to je politika, to je mediální prostor. A já si myslím, že tady v přípravě tohoto zákona se nám ten rezortismus nebo ta osobní touha být pod tím úplně podepsaný jako ten největší tvůrce podařilo do nějaké míry ukrotit. Takže za těch zhruba 8 měsíců, co se tento zákon z té původní iniciativy 20-20-20, pan Zajíček ještě tady stále má, já jsem ztratil ten svůj pirátský, ale není to z důvodu toho, že bych tady chtěl být jako nestranný, taky bych to rád prezentoval. Ale zákon, který vznikl na té platformě 20-20-20 a byl poměrně košatý, tak je to zhruba 9 měsíců, co se dostal do poslanecké sněmovny. A my jsme ten první moment, myslím, že to bylo poprvé v červenci a podruhé v listopadu nebo nějak kolem toho, tak jsme s tím normálně šli ven, podívejte se, my jdeme o tom tady společně jednat. A je v tom zakomponována ICT Unie a je v tom i ten zájem toho komerčního sektoru, protože i ti lidé, kteří pracují v komerčním IT, jsou nakonec ti, kteří jsou uživatelé těch systémů. Ale je to i opportunita, je to otevření vlastně projektů pro digitalizaci, kam se můžou férové společnosti s přiměřeným ziskem samozřejmě participovat na tom. To je další věc, která teda se tak musí hlídat, až budeme masivně digitalizovat v následujících 5 letech, ale že přišel pan Dzurilla, nechci říct s otevřenou náručí, ale bral ty návrhy na ERVIS a skutečně probíhala velmi, velmi široká diskuze a pak teda jsme to poslali, což vlastně není typické pro poslanecký návrh a tento návrh je předkládán poslanci, tak jsme to poslali na ty ministerstva a vlastně jsme simulovali to mezirezortní řízení, které jinak dělá vláda, to je to, kde se pak ta ministerstva občas trošku mezi sebou nedohodnou, kdo to bude platit. Je teda nejčastější otázka, ale kdo to bude realizovat, pod koho to spadá. Získali jsme zpětnou vazbu, některá nás překvapila, nicméně těch připomínek bylo zhruba 800. Nějakým způsobem jsme se pomocí, ještě tam třeba pan Ledvinka a lidmi kolem Františka Korbala, jsme se prokousávali těmi připomínkami a pak jsme se znovu sešli se zástupci ministerstva, zejména ministerstva vnitra a dohodli jsme se tedy, že tou poslaneckou iniciativou, kde je ta největší shoda, předložíme ten takzvaný střechový zákon, to je zákon, který nastavuje ty zásadní parametry, podle kterého skutečně do 5 let bude mít občan možnost, a to je důležité do éteru říkat, nikoli v povinnost, povinnost lidi děsí, možnost s tím úřadem komunikovat zvolenou digitální cestou a ten stát mu bude povinen tuto možnost dát a udělat z něj skutečně toho váženého klienta. A po té konzolidaci tohoto střechového zákona a dohodě s ministerstvem vnitra, protože aby ten zákon se dal nakopnout, tak se musí ještě změnit v tom prvním balíčku několik prováděcích zákonů, tak došlo k dohodě, že poslanci tedy představí, vloží do systému a dodají vládě za podpory i premiéra, dodají vládě tento střechový zákon, a následně bude probíhat ta role těch ministerstev a já mám tady potvrzení z kuloáru, že skutečně tam probíhá teď příprava těch prováděcích zákonů. O nich pak třeba bude mluvit i pan Zajíček nebo pan Dzurilla. A pak teda musíme ještě novelizovat nějaký obrovský ranec jiných zákonů, ale to se nevylučuje, to není to gro. A že skutečně teď v tom následujícím období, kde už běží termíny a ten zákon se dostane do té sněmovny a dostane se do druhého čtení, tak pak ministerstva předloží již probrané další návrhy zákonu, které s tím souvisí a nějakým společným úsilím pak skrze hlasování. A já předpokládám, že jeli všestranická, já nemám rád slovo napříč politickým spektrem, ale má-li tento zákon v tuhle chvíli podporu všech klubů stran v poslanecké sněmovně, že i podobnou situaci budeme moci sledovat v Senátu a že následně skutečně během tohohle toho období toho cyklu se nám podaří ten zákon dostat do jeho finále a pak už začínají skutečně ty digitalizační termíny, těch příprava toho katalogu služeb a pak spuštění těch jednotlivých digitalizačních etap. Podle toho, jak si stát řekne, že v průběhu 5 let chce digitalizovat, jak třeba budou peníze v daném období, protože ta ekonomika se ochlazuje, tak třeba první rok to nebudou nějaké velké digitalizační projekty, může jich být míň, do toho jede digitální Česko, které vlastně bude vyplňovat ty věci, které ten zákon bude požadovat. Ten zákon je kompatibilní s digitálním Českem, je tam celý ten jeden pilíř, o tom bude mluvit pan Dzurilla, o té přívětivé legislativě. Takže já věřím, že skutečně to, co jsme teď v návaznosti na iniciativu 2020 a pak v rámci toho našeho, té platformy, která vznikla pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, i těm vyjednáváním s vládou, s ministerstvy, s ERVISem, s jednotlivými stakeholdery, že skutečně jako budeme mít ten zákon, o který se budeme moct opírat, na kterým budeme moct stavět a který bude naplňovat i tu koncepci toho digitálního Česka. A to je práce, kterou já tady hovořím tedy jako poslanec, on si někteří lidé, novináři, někteří i třeba odborníci z jiných rezortů, ale občané si občas myslí, že politici jsou ti, kteří ty systémy potom programují, tak je neprogramuje. Asi ani pan Zajíček už, ale programoval jste někdy v mládí. Já jsem trochu v mládí, pan Dzurilla také neprogramoval. Nicméně ani my nebudeme programovat v poslanecké sněmovně ty aplikace pro občany a pro jednotlivá ministerstva, ale to, co tady prezentujeme, je ten legislativní základ, ten důvod, proč se to celé má stát. A já bych teď předal slovo panu Dzurillovi, jestli by pohovořil o té části digitální Česko a vůbec, jak tento zákon zapadá do tohoto konceptu a proč je důležitý. Děkuji.
Tak dobrý den i ode mě ještě jednou. Já to vezmu jenom rychle, aby jsme se dostali k tomu samotnému zákonu, který je. Tak digitální Česko, tak jak jsme ho navrhli, tak dneska má tři části. Jak jsme vzpomínali už i minulý rok a jak se to představovalo minulý rok, tak je tam Česko v digitální Evropě, to znamená, řešíme vyjednávání. Tady se ukázalo i teď, jak se řeší jako hodně směrnice. Určitě pamatujete, jak se psalo ohledně článku 11, 13, co je dobře, co je špatně. Tak vlastně už tam se ukazuje, jak je důležitá ta koordinace v rámci toho, aby jsme dokázali i v rámci vyjednávání vůči Evropské unii poskytnout jednotný názor toho, jak vlastně bychom se měli, jakým způsobem je naše stanovisko vůči těm předjednávaným tématům. Potom je informační koncepce, kde digitálně přívětivá legislativa je druhý pilíř, který vlastně všechno tohle, co chceme udělat, umožňuje. Ten umožňuje to, že co je dané zákonem, to se vlastně dělá, to na tom se pracuje, to vlastně všichni můžeme vykonávat bez problému, aby jsme se obávali nějakých problémů jako do budoucna. A často vlastně všichni se odvoláváme ve státní správě na to, že co není dané zákonem, tak to prostě dělat nebudeme. Tento zákon byl od začátku v informační koncepci přítomen, řešíme tam daleko víc věcí, o tom bude mluvit Zdeněk Zajíček, to znamená jako ty detaily, ale je to o tom, že chceme vlastně v první řadě umožnit, aby byly online služby. To je náš hlavní pilíř, který tam máme, chceme budovat online služby, chceme dobudovat vlastně všechno, proto je ten katalog služeb, který chceme postavit, který chceme pak analyzovat a chceme si říct, že co by mělo být digitálně, co by nemělo být digitálně, co naopak si úřady vyřeší mezi sebou samotně. To znamená, my nechceme dělat to, aby každá jedna služba se převedla jenom do digitálna, ale chceme udělat i to, aby se jednotlivé služby, které si můžou úřady vyřešit mezi sebou, aby se tak i dělali. Potom je to třetí pilíř, to je digitální ekonomika a společnost a to je vlastně všechno to, co stojí dneska mimo státní správy a to je to, co se děje venku, to znamená všechny ty 4.0, průmysl, vzdělávání a všechny ty další věci, které ovlivňují vlastně to, co se pak děláme a které, co se děje ve státní správě. Ten zákon nám umožňuje dvě základní věci a to je jednak udělat si katalog služeb, to znamená, nebo respektive definuje, aby se udělal katalog služeb, která je první jako prerekvizita toho, co bychom chtěli udělat. Dneska máme 808 záměrů, jak jsem vzpomínal v té první části, a ty záměry jsou sepsané v tom, že máme jednotlivé projekty, které chceme dělat. Nejsou tam všechny digitální služby, které chceme, protože to si myslíme, že bude určitě víc než 1000, to znamená těch záměrů na ty konkrétní online služby bude daleko víc, ale my se chceme naopak posunout v tom, aby když už bude ten katalog, aby jsme to pak zapracovali. Ta činnost, kterou chceme dělat, je, že dneska jsme představili priority, dáváme je na vládu, odešli minulý týden v pátek, chceme je schválit a příští rok uděláme znova všechny priority. To znamená, ten katalog dneska 808 služeb budeme dělat každý rok znova a znova, aby jsme se už dostali do státního rozpočtu a aby ve státním rozpočtu tvořili peníze na digitalizaci, aby tvořili neodmyslitelnou součást státního rozpočtu. Aby právě tak, jak ten zákon ji ukládá, aby do 4 let od toho katalogu, to znamená do 5 let od přijetí, aby jsme měli všechno sepsané a aby jsme věděli, že to jsme schopni dosáhnout. Největší problém, v čem vidíme, největší část, která bude nejtěžší, vidíme v tom, a to je sdílení dat. Dneska každý jeden agendový systém je budován s tím, že a priori očekáváme, že přijde na úřad, alebo respektive digitálně to bude řešit ten člověk, který je na druhé straně. To znamená, buď jestli je to už na úřadě fyzicky, nebo na druhé straně v digitální podobě, to znamená jako online služba. My se potřebujeme zaměřit na to, že někdo, každý jeden úřad je správce svých, svých dat, které má, a ty data musí sdílet. A naopak ten druhý úřad musí ty data přijímat a takisto je správcem těch svých dat. Aby jsme nebudovali znova a znova do nekonečna to, že každý a všichni dodáváme všechno do nekonečna s každou službou. Určitě to všichni znáte a hlavně, když se sejde vícero povinností, například jako v daňovém řádu nebo tak, a každou jednu tu daňovou povinnost, když si máme splnit, tak vždycky dáváme ty data dookola. Toto by se mělo vyřešit. No, dneska už na to dobrá zpráva je, že vlastně ty backendové systémy, které jsou, tak na to máme. Jsou tady základní registry, je datová schránka, je e-government service bus, který tady byl zmiňován, to znamená dneska už je tam propojeno jako spousta, jsou tam z těch 7700 systémů, je tam asi 5000 propojených, to znamená, že oni jsou, akorát potřebujeme dotáhnout do konce to sdílení, aby konečně jsme měli to, že ty data jsou a jsou sdílené napříč státní správou a pak i veřejnou správou. Takže o to je celé to úsilí, které tady je. Zákon by to měl celé umožnit, ve finále i vynucovat, co je úplně dobrá zpráva, aby jsme se v tom pohli. Jak říkám, v finále je v tom, nechceme digitalizovat jenom to, že uděláme seznam a katalog. Dneska, když se podíváte na portál občana, tak ty služby tam přibývají. Chceme se zaměřit na to, co se děje dneska pod ředitelem Romanem Vrbou, jak dneska vzniká procesní modelování agent. Máme aspoň rozděleno, vlastně v jakých životních událostech se jednotlivé občani nebo firmy nacházejí. A vlastně chceme to vybudovat tak, aby ty jednotlivé služby byly mapované na životní události daného občana. Bez toho to nepůjde, protože jinak se z toho vlastně zblázníme, z toho seznamu a katalogu služeb. Jenom taká jako pro ilustraci, ty governmenty, které to už mají za sebou, například mluvil jsem naposled s pány, kteří dělali implementaci v McKinsey a oni se z 1600 služeb dostali na 72 životních událostí. To znamená, tak jak bylo 1600 služeb, oni si to taky vzali, popsali každou jednu službu, udělali, aby bylo možné udělat online, pak to zgrupovali do katalogu životních událostí, jejich 72 a dneska je to přehledný vlastně portál, ve kterém je možné se orientovat, ve kterém je možné vyřídit tu danou životní událost, ve které se občan nebo firma nebo kdokoliv z nás, v jaké roli už jsme, se nachází. Tomu slouží to, že chceme vybudovat vlastně povinnosti a práva, které z každého jedného zákona vyplývají a to by mělo být taky součástí a mělo by se to publikovat pak i jako open data a tak dále, ale to je zase jiná téma na myslím, že ještě to je diskutováno někde tady na konferenci, takže k tomu nebudu zabíhat. Takže za mě určitě je to součástí digitálního Česka, od začátku jsme s tím plánovali, věděli jsme, že legislativa je největší enabler toho, co potřebujeme udělat, víme, že chceme to dělat, na digitální legislativě se pracuje. Jsou přijaty zásady pro digitálně přívětivou legislativu, jsou i v těch 808 záměrech, aby jsme je vlastně dostali do praxe, aby každý jeden zákon vznikal už s tím, že je digitálně přívětivý, aby se nestávalo to, jako to bylo někdy, že musíte dojít na úřad a přinést fotku. Když tohle bude napsané v legislativě a v zákonech, že když si chcete vyzvednout řidičák, tak potřebujeme zajít na úřad a vyzvednout si ho s tím, že přineseme fotku, nepomůže nám žádná služba. Vždycky tam budeme ve finále muset dojít. Takže toto všechno by měl výkonní výbor, který vzniknul pod Ervisem, který celé to digitální Česko koordinuje. To všechno tyto bariéry v legislativě by měl odstraňovat. A tak, jak vzpomínal pan ministr Hamáček, těch zákonů prováděcích k tomuto zákonu, který tady teď představí Zdeněk, tak je asi 170. To znamená, má to asi 170 dopadů do dalších zákonů, které dneska na ministerstvu vnitra upravují a které by se měly dostat vlastně jako sumář potom s tím zákonem do legislativního procesu, aby to bylo přijato společně a aby to konečně se celé uvolnilo. Takže za sebe děkuji. Ještě jednou hezkou konferenci a poprosím Zdeňka, aby se ujal slova.
Tak nevím, kolik máme času, v tuto chvíli 12.45 je limit, ve kterém se musíme, 20 minut máme. Skvěle. Ještě jednou ode mě dobrý den, děkuji, že jste dorazili na tohle představení zákona o právu na digitální službu a na úvod mi dovolte jen ještě jedno poděkování, které možná musí zaznít právě v tento okamžik, kdy zahajujeme onen blok představování některých aktivit, na kterých se podílí zástupci všech politických stran. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Bartošovi a chtěl bych poděkovat celému výboru pro veřejnou správu, že právě pod jeho záštitou se našla skupina poslanců v Poslanecké sněmovně, která má zájem pomoci především s legislativními otázkami, odbourání bariér v legislativě, které brání dalšímu procesu digitalizace. Vy si velmi dobře uvědomujete to, že bez změny zákonů mnoho věcí nepůjde dál a tyto první tři projekty, ať už je to zákon o právu na digitální služby, projekt SONIA, anebo digitalizace stavebního řízení, jsou příkladem toho, jak může právě Poslanecká sněmovna velmi výrazně pomoct tomu, aby se ty legislativní bariéry odblokovaly a aby se vytvořil prostor, aby ti, kteří budou ty projekty realizovat, skutečně ty projekty realizovat mohli. To nakonec vyplývalo i z analýzy, kterou jsme si dělali na začátku při přípravě digitálního Česka, že mnoho dobrých nápadů nám skončí na hradbách, tedy naší nepřekonatelné legislativy, protože některé formy poskytování digitálních služeb prostě neumožňuje. A my jsme tady právě od toho, aby jsme se pokusili změnit nebo zbořit ty bariéry nebo udělat je tedy prostupnějšími a digitalizace mohla probíhat. Zákon o právu na digitální služby je skutečně zásadním způsobem, nebo zákon o právu na digitální služby zásadním způsobem mění pohled na to, jak by digitální služby měly být poskytovány, a to v tom směru, že neukládá primárně povinnosti těm, kteří by služby měly poskytovat, ale naopak se obrací na ty, kterým by služby měly být poskytovány, tedy na občany a podnikatele. Já jsem si udělal takový, a nevím, jestli to bude čitelné, ale možná na tom velkém plátně a asi lépe. Udělal jsem si takových pár paragrafů, které v tom návrhu zákona najdete. Jenom chci říct, že má ten návrh zákona dvě části. Část první, která se věnuje právě definici práv občana nebo práv občanů na poskytnutí digitálních služeb. A potom má druhou část, a to je výčet některých změnových zákonů, které by se měly změnit s přijetím zákona toho střechového o právu na digitální službu. Ale tady, jak už říkal pan předseda Bartoš, je příslib ze strany ministerstva vnitra, že tyto změnové zákony teď připraví on, a ať už vládní iniciativou, anebo tím, že se stane součástí návrhu tohoto zákona, by měla Poslaneckou sněmovnou projít. Vedle toho balíčku asi zhruba 6 nebo 7 zákonů, které jsou teď momentálně v tom návrhu vlastním předpřipraveny, že by se měly změnit, tak skutečně už tady padlo číslo 150 dalších právních předpisů, které by se měly změnit, a týkají se především ty změny právních předpisů toho, že by se mělo umožnit sdílení dat uvnitř veřejné zprávy nad některými daty, nad kterými momentálně sdílet informace nejdou. Znamená to samozřejmě skutečně nějakou práci teď ministerstva vnitra s jednotlivými rezorty, ale jak jsem slyšel od pana náměstka Mlsny, který to má za ministerstvo vnitra na starosti, tak jsou na dobré cestě, aby se to skutečně během 2 až 3 měsíců zvládlo, tak aby celý ten legislativní proces byl tedy komplexní a aby jsme se od toho mohli potom postupně odvíjet někam dál. Jak vidíte tady paragraf 1, čemu tedy se ten zákon věnuje, upravuje právo fyzických právnických osob na poskytnutí digitálních služeb, orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti a samozřejmě také povinnost poskytovat tyto služby. Když se podíváme na definici pojmů, to je něco, co v tuhletu chvíli zatím v právním řádu nemáme, a proto jsme si ji troufli tady s kolegy legislativci to doplnit. Tedy definujeme, že uživatelem služby je každá fyzická a právnická obsana zapsaná v registru obyvatel nebo zapsaná v registru osob. Ano, v tuhletu chvíli ten, kdo tedy nebude mimo tento registr zapsán nebo nebude tam spíš vůbec zapsán, tak tomu by digitální služba neměla být poskytována. Naopak je iniciativa s ministerstvem vnitra začít zapisovat do registrů daleko více osob, než je tam zapsáno v tuhletu chvíli. To jsou především cizinci, kteří tady se pohybují na území České republiky, ale zatím je nemáme v tom registru obyvatel zavedeny, tak to je cesta, jak je tam potom zavést. I oni by mohli konzumovat digitální služby. A to, co je podstatné, je tady definice, tedy, co to je digitální služba, a to je tedy úkon prováděný orgánem veřejné moci ve vztahu ke klientovi, a obráceně digitálním úkonem je tedy to, co klient dělá vůči veřejné správě. Už tady několikrát padlo slovo katalog služeb, tady máte jeho definici, tedy je to zákonná definice, já to zkusím přeložit tedy do češtiny. Skutečně v tuhletu chvíli uvažujeme o tom, že v katalogu služeb, a připravujeme to tak, že v katalogu služeb budou veškeré transakce, veškeré úkony, které dělá občan vůči státu, nebo může dělat vůči státu, anebo úkony, které dělá stát vůči občanovi, to by každý rezort, každá agenda měla zpracovat sama za sebe. sebe, ona by se vlastně ten katalog služeb by se měl stát součástí registru práv a povinností. Vy, kteří pracujete se základními registry, registrujete svoje agendy, víte, o čem mluvím. To znamená, tak, jak máte zaregistrován v registru práv a povinností sám sebe jako orgán veřejné moci, tak také tam máte registrovanou agendu, pod agendou máte činnost a pod jednotlivými činnostmi v rámci agendy by měly být registrovány konkrétní úkony. To samozřejmě udělá každý, tedy orgán veřejné moci, za agendu, kterou spravuje. Samozřejmě tam, kde je to přenesená působnost ve vztahu tedy k územním samosprávám, které přenesenou působnost vykonávají, tak tam by to měl udělat ten rezort, který za ten zákon odpovídá. To znamená standardní proces registrace agendy a s tím související tedy i registrace veškerých úkonů. Vrátím se k tomu ještě v závěrečných ustanoveních, protože tam je tedy nějaká lhůta, ve kterém by ten katalog služeb měl vzniknout a z toho se potom bude odvíjet nějaký plán, jak postupně ty jednotlivé úkony, které veřejná správa dělá, tak jak je digitalizovat. Paragraf 3. Právo na digitální služby. Uživatel služby má právo užívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost ji poskytnout. Pokud existují zákony, které specificky upravují poskytování nějaké digitální služby, tak tento zákon je nepopírá, naopak připouští to, že může být tedy právo přiznáno nějakým jiným zákonem, ale myslíme především, že takto tedy chceme změnit ty zákony, které v tuto chvíli poskytování digitální služby neumožňují. Velmi jednoduchý příklad, pokud máme zákon o datových schránkách, tedy elektronických úkonech a tak dále, autorizované konverzi, tak ten měnit kvůli tomuto zákonu nebudeme, naopak on už provádí tento zákon tím, jak platí a tak, jak funguje. Takže všechna práva, která máte dneska podle zákona 300, tak budete moci bez problému konzumovat tak, jak je konzumujete teď. Právo činit digitální úkon, jasný popis toho, jak tedy digitální úkon můžete činit a jakými prostředky, prostřednictvím datové schránky, to už jsem teď mimo jiné říkal, podle zákona 300, také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, chcete-li tedy checkpointu v našich podmínkách, veřejné datové sítě dokumentem opatřeným uznaným elektronickým podpisem v případě úkonu fyzické osoby nebo uznávanou elektronickou početí v případě úkonu právnické osoby. Ano, jdeme dál, to znamená to, co dneska funguje a můžete už dneska podepisovat a doručovat skrze e-mail, tak budete moci dělat dál, ať už jste právnická nebo fyzická osoba, ale budete to muset opatřit tedy těmito buď elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Další způsob tedy činění úkonu je prostřednictvím informačního systému veřejné správy pro prokázání totožnosti a autorizaci k úkonu. Jak už víte, především v soukromé sféře dneska činíte třeba v internetovém bankovnictví mnoho úkonů vůči své bance a nepotřebujete k tomu vytvářet žádné dokumenty, prostě odkliknete příslušná tlačítka a úkon se stane. Podobně se počítá s tím, že budete moci v rámci portálových řešeních nebo webových aplikacích tímto způsobem dělat úkony vůči jakémukoliv orgánu veřejné moci, ne všem, ale některým určitě. A tohle to je myslí na to, že to můžete dělat i tímto způsobem, tedy skrze takovou aplikaci, ale v každém případě musíte být autorizován pro úkon, který chcete přes takovou aplikaci učinit. A samozřejmě připouštíme, že to může být stanoveno jiným zákonem, také ještě jinak. Každý má právo činit, To, co je podstatné říct, že v případě, že tedy zákon nebude určovat, jakou formu tedy tu závaznou podobu úkonu vůči orgánu veřejné moci, můžu si formu zvolit sám a můžu samozřejmě ten úkon provést jednou, druhou, třetí, čtvrtou formou, tak jak bylo popsáno. To, co je podstatné a o čem jsme tady několikrát mluvili v té dopolední části, tak je to, že tedy stát a orgány veřejné moci budou mít povinnost publikovat elektronické formuláře, chcete-li chytré elektronické formuláře, které se interaktivně vyplní, to znamená, že skutečně občan, který se jednoznačně identifikuje do systému, tak se mu předvyplní jeho formulář, vyplní se mu ze všech systémů, kterými stát disponuje, tak aby údaje, které už jednou státu poskytl, aby je nemusel poskytovat podruhé. To samozřejmě souvisí s velkým projektem, o kterém se tady několik let opakovaně mluví. Myslím, že Ondřej Felix je jeden z těch, kteří tady o tom opakovaně mluvili, Petr Kuchař, kterého vidím tady, mluvili, a to je projekt propojeného datového fondu. Tohle by mělo vést k tomu, aby jsme skutečně ten propojený datový fond zrealizovali, protože právě pokud nebude propojený datový fond, těžko se budou jakékoliv elektronické formuláře předvyplňovat. Takže to je tlak na to, aby samozřejmě propojený datový fond vzniknul. V digitálním světě potřebujeme mít zachovanou digitální stopu. Samozřejmě v tuhle chvíli tedy chceme stanovit, že pokud zvláštní zákon nestanoví nějakou jinou lhůtu, tak uchovávat údaje o tom, že transakce proběhla například v tom systému vzdáleného přístupu po ověření identity a po autorizaci k úkonu bude nejméně 10 let taková transakce nebo záznam o takové transakci uchováván, ale samozřejmě pokud existují skartační lhůty nebo existují zákonem stanovené jiné lhůty, tak v rámci těch lhůt se budou pohybovat všichni ti, kteří tedy ty lhůty musí dodržovat. Nicméně obecná lhůta tady byla zvolena proto, protože v 10leté lhůtě se promlčují některá práva a můžeme se tedy v té obecné promlčecí lhůtě dovolávat některých nároků, které by mohly vzniknout, a proto, abych se mohl nároku dovolávat, měl bych mít doklad o tom, že ta transakce tedy skutečně proběhla. Pokud budete používat systém datových schránek, taková lhůta se nevztahuje, protože informační systém datových schránek je od samého počátku stavěn tak, že dělá digitální záznam a kdykoliv je vám schopen prokázat to, že skutečně transakci jste skrze systém datových schránek provedli. To znamená, opět se opíráme v zákoně o právu na digitální služby o něco, co už existuje, jen to doplňujeme a děláme z toho tu patřičnou pestrobarevnou koláž, která nám bude umožňovat, aby jsme dokázali své věci vyřídit digitálně. Právo na úředně ověření elektronického podpisu, něco, co dlouhodobě v právním řádu schází. My jsme s ministerstvem vnitra s Františkem Korbelem opakovaně jednali o tom, do kterého zákona napsat to, že máme v digitální podobě nějaký ekvivalent úředně ověřeného podpisu, aby to už nemuselo probíhat tak, jako dneska. To znamená, že přijdete, úředně vám ověří podpis na papír a potom musí probíhat autorizovaná konverze takového dokumentu do digitální podoby a potom s ním můžete nakládat. Tohle to je cesta, jak ten elektronický úředně ověřený podpis udělat přímo na místě, samozřejmě před oprávněnou osobou, samozřejmě ve vaší fyzické přítomnosti, nicméně už rovnou v digitální podobě, to znamená, můžete přijít s digitálním dokumentem, elektronicky ho podepsat před oprávněnou osobou, která ověřuje, úředně ověřuje, vzniká už automaticky elektronický dokument, s kterým už potom nadále můžete nakládat. Zároveň se tady připouští tedy ještě ekvivalent úředně ověřeného podpisu a to je skrze tedy tu elektronickou aplikaci, kdy bude vaše totožnost jednoznačně prokázána systémem, kvalifikovaným systémem elektronické identifikace a samozřejmě, jak už navazuje to zase na to, co jsem tady říkal, pokud budete dělat některé transakce skrze nějaký systém, tak po vašem ověření vaší identity, autorizaci k tomu úkonu a pokud taková transakce bude zároveň opatřena elektronickou pečetí a časovým razítkem kvalifikovaného poskytovatele, pak to má stejný ekvivalent jako úředně ověřený podpis. To je dotažení projektu NIA a dalších projektů týkající se elektronické identifikace, tak jak vyplývají ze zákona 250. Právo na sdílení z jiného konce, z stejný pohled. Občan má právo na to, aby stát sdílel informace, které už mu jednou poskytl a je povinností státu, aby si propojený datový fond vytvořil a člověka, každého z nás, neobtěžoval tím, že tedy musí dokládat stále stejné údaje. Pokud nějaký právní předpis brání sdílení údajů jednotlivým institucím, orgánům veřejné moci, tak můžu jako občan se rozhodnout, že chci tento zákaz nebo takovou nemožnost prolomit tím, že uložím nebo dám souhlas ke sdílení takových informací. Funguje to v soukromé sféře, kde tady si soukromoprávními subjekty můžu každému udělit souhlas v souladu s GDPR pro to, aby se informace o mě sdílely. Takhle to můžu dělat nově v souladu s tímto návrhem ustanovení zákona také ve vztahu k veřejné správě. To znamená, pokud by náhodou některý orgán nemohl sdílet informace v rámci propojeného datového fondu, můžu vždycky udělit souhlas k tomu, aby si ty informace z nějakého informačního systému státu nebo orgánu veřejné moci získal a už mě s tím, tak říkajíc, neotravoval. Jak už bylo řečeno, ten souhlas může být trvalý nebo může být jednorázový, je to na mé volbě, jak se rozhodnu s takovým souhlasem samozřejmě nakládat. Ministerstvo zveřejní způsob, jakým způsobem se takový souhlas uděluje. Souhlas ke sdílení údajů bude zapsán v registru práv a povinností, tím pádem referenční údaj, o který se všechny orgány budou moci opřít a tím pádem tedy skutečně ty informace sdílet. právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti. V tuhle tu chvíli máme ten propojený datový fond, máme poměrně roztříštěný, některé informace o nás jsou v základních registrech, některé jsou v ostatních agendových informačních systémech. My v tuhle tu chvíli máme zájem na tom, aby občan některé údaje, o kterých má pocit, že by měli mít podobu referenčního údaje, tak aby je všichni mohli bez problému sdílet, tak by mohl požádat o zápis takového údaje do referenčních údajů základních registrů, konkrétně do registru práv a povinností. A samozřejmě ten zápis by prováděl ten orgán veřejné moci, který například osvědčil nějaké právo a povinnost. Typicky, když bych zmínil něco, co vždycky rád používám, je například to, že jsme většina z nás tedy absolventy nějaké školy, základní, střední, někteří z nás dokonce i vysoké. A samozřejmě ty diplomy, nevím, jak s tím máte, obzvláště u těch vysokoškolských, je to tak, jak je musíte ověřovat a někam dokládat, ať už nastupujete do zaměstnání nebo je potřebujete k něčemu jinému. Prokázání takové skutečnosti by v mnohém případě stačilo to, aby se vaše právo zaznamenalo do registru práv a povinností a vy jste potom už nemusel nic dokládat, protože orgány veřejné moci by takovou informaci, že jsem vysokoškolák, mohli bez problému sdílet. Takže tohle je cesta, jak taková práva například do registru práv a povinností zaznamenat. Musí je tam zaznamenat orgán veřejné moci, který takové rozhodnutí vydal nebo takové osvědčení vydal o tom právu a potom také ty informace bude muset aktualizovat. Právo na zápis kontaktního údaje už se několikrát zmínilo, potřebujeme jít s dobou a pro nás, pro všechny je velmi příjemné, že budeme schopni dostávat notifikace, ať už SMS-kou na mobilní telefon a nebo do vašeho počítače na e-mailovou adresu. Je to velmi nezávazný způsob informování o tom, že tedy například vám končí platnost nějakého průkazu, osvědčení nebo dokonce stavebního povolení, které má svoji lhůtu, ve které vyprší a vám tím zanikají nějaká práva. O tom všem byste měli dostávat informace, jak říkám, nezávaznou formou byste měli dostávat prostřednictvím SMSky nebo e-mailu, závaznou formu, pokud jste držiteli datových schránek, budete takovou informaci s právní závazností dostávat do vašich datových schránek. Právo na informace, musím říct, že tady jsme velmi dlouho ladili tenhle ten paragraf a ustanovení související právě se zákonem 106, ale v tomto případě jsme nechtěli duplikovat ustanovení, které jsou v zákoně 106, chtěli jsme prostě jenom jasně definovat to, že každý z nás má právo, aby věděl o informacích, které jsou o něm vedeny v jednotlivých informačních systémech jednotlivých agent a prostřednictvím portálu občana by měl mít právo k takovým informacím se dostat a ověřit, v jakém stavu jsou nebo jaké informace se tam o něm vedou. Tohle je definice toho základního práva, že na to máte právo a že máte takový přístup právě přes portál občana. Právo na technologickou neutralitu, dlouhé téma, tady zazněly témata, jako je vendor lock a podobné věci. Tady v tomhletom případě nám jde skutečně o to, aby aplikace, které budou na tom rozhraní mezi státem nebo orgánem veřejné moci a mezi občanem, tak aby člověk nemusel si pořizovat nějaký zvláštní nástroj pro to, aby ten soubor nebo webové stránky, aby je otevřel, aby nemusel nic nového instalovat, aby byly běžně dostupné na prostředí, které je široce rozšířené a skutečně žádný proprietární systém se do toho kontaktu mezi klientem a státem nedostával. Tohle je paragraf, který by to měl jasně garantovat. Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci. Vy asi v tuhle tu chvíli víte, že žádný zákon zatím neupravuje to, pro jaké úkony a jaké transakce, jakou úrovní identity nebo identitního prostředku se musíte prokázat. Vede se o tom velká diskuze. Vypadá to tak, že to zůstane na jednotlivých orgánech veřejné moci, aby si každý za svou agendu stanovil, jaký bude umožňovat tedy přístup k jednotlivým digitálním službám. Někteří možná zvolí tu identitní prostředek a tu úroveň záruky tu nejvyšší, například právě tím nejvyšším prostředkem, který v České republice zatím je jediný, a to je elektronický občanský průkaz. Ale necháme to na stanovení té úrovně komukoliv dalšímu. Mnozí jim bude stačit pro to, aby mohli přistupovat k těm službám státu, tak bude stačit ta úroveň značná. Mimo jiné tu úroveň značnou by mělo splnit právě přístupové údaje do internetového bankovnictví nebo v projektu Sonia Bank ID, ať už tomu říkáme jakkoliv, tedy něco, co používáme zcela běžně, to je ta úroveň značná. Ale můžeme dokonce připustit, že některé úřady, orgány veřejné moci řeknou, že může být i ta úroveň nízká. že tam může stačit ještě jednodušší než pro tu úroveň značnou přístupový prostředek, kterým se tady budu k těm aplikacím hlásit, ale je to vždycky na tom orgánu veřejné moci, aby si tu úroveň stanovil. Ta naše představa je taková, že by bylo nejjednodušší, aby jsme zase nenovelizovali několik stovek právních předpisů, anebo jsme to neměnili, tak kdyby něco takového mohlo být právě v tom katalogu služeb, pokud už jednou tedy orgány veřejné moci dají dohromady ten seznam toho, co všechno dělají ve vztahu občan stát, stát občan, tak aby zároveň u toho napsali, tak pro tuto transakci, tento úkon požadujeme úroveň vysokou, tady pro ten transakci úroveň značnou, nebo pro všechno značnou, nebo pro všechno vysokou, to už je na úvaze každého toho orgánu, aby si něco takového stanovil a bude nejlepší, když to právě bude součástí registru práv a povinností. Jsme v paragrafu 14, což je ten paragraf závěrečný. V tuto chvíli celý zákon se z něho vyjímají zpravodajské služby. Asi víte, z jakého důvodu to je, protože zpravodajské služby mají zcela specifickou roli a určitě by neměly poskytovat některé služby nad prací, nad kterou zaštiťují. Naopak u všech ostatních orgánů, jako jsou bezpečnostní sbory, tak tam si myslíme, že to je naopak tak, že by měli poskytovat digitální služby, ať už je to policie, finanční správa, celní správa nebo kdokoliv další, protože poskytují kromě té bezpečnostní části taky plno civilních digitálních služeb, které mohou poskytovat digitálně. A oni mají jiný paragraf, jiné ustanovení, to tady nemám rozsvíceno, že v případě, že by poskytování informací nebo poskytování služeb ohrozilo bezpečnost a tak dále, což je formulace ze zákona, tak mohou poskytnutí takové digitální služby odmítnout. Věříme tomu, že se to objeví zase v katalogu služeb a že jich bude co nejméně. Na druhou stranu samozřejmě nikdo asi nemůže připustit, aby orgánům činný v trestním řízení někdo nahlížel do jejich spisu a koukal se, co se tam o něm vede nebo nevede. Tak to určitě nechceme zákonem o právo na digitální služby prolomit, ale určitě na druhou stranu je plno agent, které tyto orgány dělají a mohly by jako digitální službu poskytovat. Poslední věc, kterou tady na závěr je potřeba říct, tak skutečně ten termínový kalendář je poměrně velmi jednoduchý. Ohlašovatelé agent by měli tedy do 10 měsíců do registru práv a povinností tedy napořizovat ony úkony, které vykonávají v jednotlivých agendách a činnostech. Ministerstvo vnitra by potom do jednoho roku mělo zveřejnit tento katalog služeb orgánů veřejné moci a od toho okamžiku by tedy do 4 let měl tedy postupně dojít ten proces přerodu poskytovaných služeb, řekněme z fyzické nebo papírové podoby, i do té podoby digitální. Říkáme, že to je právo na digitální službu, není to povinnost tedy využívat digitální službu, to znamená, kdokoliv bude chtít nadále používat tradiční způsob obsluhy veřejnou správou fyzicky anebo papírově, bude tak moc činit, ale ten, kdo bude umět a bude chtít, tak bude moci samozřejmě využívat tu digitální službu. 4 roky od doby zveřejnění katalogu, jasný plán, my tomu říkáme jakýsi technický plán přechodu, vláda by měla si rozmyslet to, jak bude postupně digitalizovat a souvisí to s tím, co tady, myslím, říkal pan ministr Hamáček, ale i další, myslím, že to zmínil i pan předseda Bartoš. Ano, my si velmi dobře uvědomujeme všichni ti, kteří jsme se na tom společně podíleli na tvorbě toho návrhu zákona, že to bude stát peníze, nejsou to malé peníze, je potřeba je vynaložit velmi účelně, ale na druhou stranu si myslíme, že ty peníze je potřeba vynaložit, protože to přinese velké efekty v budoucnosti, především pro rozvoj digitální ekonomiky v České republice a mimo jiné kreditu České republiky jako státu, který je schopen obsluhovat svoje klienty digitálně. Ale nic z roku na rok nebude a proto si myslíme, že je potřeba, aby tam bylo to přechodné období a mluvíme o tom 5letém nebo 4letém období, ve kterém by se to mělo dít. A ten plán by měl být mimo jiné takový, aby byla schopna i budoucí vláda se k tomu programu přihlásit. A proto si myslím, že je velmi důležité, že vlastně celá politická reprezentace, která dnes zasedá v poslanecké sněmovně, k tomu zákonu přistoupila, že se k tomu hlásí všechny politické strany a že si od samého začátku uvědomují také to, že neukládají v tuto chvíli tímto zákonem jenom úkoly
této vládě, této politické reprezentaci, která nese to břímě vládní odpovědnosti, ale že možná do budoucna to břímě ponesou také oni, protože oni se mohou do těch vládních pozic dostat. A to já považuji za fér, že tedy v tuhletu chvíli takhle otevřeně se o zákonu mluví, včetně jeho finančních dopadů, které to přinese jak pro tuto vládu, tak pro vládu budoucí. Tolik rychle o zákonu o právu na digitální služby.
Dámy a pánové, milí přátelé, já děkuji všem prezentujícím, Ivanu Bartošovi, Vladimírovi Dzurillovi a Zdeňkovi Zajíčkovi. Zdeněk Zajíček byl tím mužem, který uzavřel tenhle blok zvaný Digitální služby 1. Ještě jednou, pánové, děkuji všem třem, nejenom za vaše prezentace.